PR Adatlık Radyo T. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 2-nji awgusty, hep däniňe duşenme güni. Habarlar ýaly programmamyza başlamadan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrýar. Mikrofonuň önünde kardeşim Nazar Hudaýberdi.
Aşamız hayırlı olsun hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanıştyrýar. Türkmenistan orfiyeti kömök teklif etti. Büjet kodeksinin proyekti Türkmenistan'ın meclisine ödürlendi. Pakistan'ı 1100 adam tevigi hadisanın pidası buldu. İran'ın prezidenti Barack Obama'nı teledebata çağırdı. İnni şühüm beyle kavarların doğalarak mazmunu bilen tanıştırıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow orfiyetli kardeşi Dmitri Medvedev bilen telefon arkaly gurrunda orfiyetdäki yangınlar sebäpli gynanç bildirdi hem öz tarapından zerur kömek teklif etdi. Şeýleň oktýabr aýynda Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýanyň nowatdaky maslahatyny geçirmek laýlaşyldy. Gurbanguly Berdimuhammedow Dmitri Medvedevi özüne amatly wagt wizit bilen Türkmenistana gelmäge çağırdy. Çaklyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Vizitin vakti diplomatik kanallar arkalı ilalaşılır deyip Türkmenistan ruh internet saytiye diyar. Türkmenistan'ın Maliye Ministerliği bilen Eurokomissiyanın hizmetdaşlygynyň çäklerini halkara konsultantlaryň gatnaşmagyny işlenip bilen Büjet kodeksiniň proýekti teretmek üçin Türkmenistan'ın meclisine ödürlendi. Proýekti hemme taraplaryň öwrenmek üçin parlamentde ýürüýse topar döredilär. Türkmenistan'ın döwlet büjetini düzmek, yerini getirmek meselelerini kadalaşdyrýan köp sanly normativ hukuk aktlaryny kodeks ýeketäk bir dokumente öwrer. Olary hereket diýen halkara kadalaryna hem standartlaryna laýyk getirer. Büjeti maliýeleşdirmegiň täze sistemasyna geçiş 5 ýylyň dowamyny amala aşyrlar diýip Türkmenistan.ru internet saýaty ýazýar. Pakistan'ın demirgalık gün materi etraplarına su coşmasından ecir çeken yaşayıcıların ağlavası hareketsizlikte hem adam ıkvalına parksızlıkta hakimiyetler ayıplayarlar. Öyünü sihil aldıran adamlar vaatlayın kaçıvalçalıgalardaki ağır şertlerden şikayet ediyarlar. Bu tevigi hadisa anıklanan maglumatı göre 1,5 milyon gorak adamın durmuşuna tesir yetiriptir. Yerli yaşayıcıların biri şeyle diyar.
Jabina raqali umunga tular sam gadwar disum ni roni pezaruna munishta walam da kashandi barbundi jamimi pezarunishta
men jabadan biz hemme zatymyzy yitirdik hiç bir zatymyzy halat edip bilmedik bizde ayaq qabama geyim geçmem yok çağalar yalangaç çağıcıklarmaz açığa çıdaman ağlanına bu adamlar rasbisaniye boyunca naharlar siyarlar biz köp zat islam soq
Çapel bekbine gurdu odivarula yo jura jura jamira ki bazanga nursam nirbaka
Su coşmasında pidak olanların sani eyyen 1100 adama yetiptir. Ölenlerin sani'nin has köp olmağının mümkünlüğünü halat ediciler aydiyarlar. Çünkü barması kıyın o avalardan heniyiz havar yok. Birleşen Milletler Uğramasının Başsekretarı Ban Ki-moon, tevigi betbalçılığın ziyanlarını aradan ayırmak için Pakistan'a 10 milyon dolar verecektiğini aytti. Şeyler akmeçörde Birleşen Ştatlarım kömek vermekçi. İran'ın yadro yarağına eye olmak perspektif eken bu yurdun karşısına güyüz olancı operasyanın mümkünlüğü Birleşen Ştatlarda harbi yolbaşçıları uli alada koyar. Bu arasında NBC telekanalını veren interviyosunda Amerikan yaralı güçlerinin ştablar başlıklarının Birleşen Komitesi'nin başlığı Admiral Mike Mullen aittı hem İran'a karşı Birleşen Ştatlarının harbi hareketlerinin planı var dedi. Başka iki variantının haysının has uli alada dörödeyenliğini Mallen anıklamadı. Admiral'ın sözlerine göre harbi hareketlerin planı stolun üstünde dur. İnne saylamak gereği Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'dan.
Their military options have been on the table and remain on the table and certainly in that regard.
Harbi operasyanın mümkünçülükleri öwrenildi hem öwrenilýär. Wakalaryň şeýle ötüşi prezidentin habarly edilen variantlarynyň biri. Men ýene bir gerek gaýtalýardym. Şol planyň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna gerek ýetmez, şoňa umyt baglaýardym. Ýöne şol plan bar, şoňa düşünmek gerek diýip Admiral Mullen aýtdy. İranın prezidenti Mahmud Ahmadinejad dünya problemlarını çözmegin yolları barada teledebata geçirmäge Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'n çağırdı. Teheranna çıkış edip Ahmadinejad jurnalistlerin katnaşmagyna New York'ta Birleşen Milletler Uramasynyň ştab-kwartirasynda sentýabr aýynda Obama bilen ýüzbe-ýüz duşuşmagy taýýardygyny bildirdi. Ak tamdan häzirlikçe reaksiýa ýok. İran lideri Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti George Bush'a da duşuşyk teklip edipdi, ýöne ol ret edilipdi. Orfiýetde tebigi ýangynlarda helak bolanlaryň sany 34 adama ýetdi diýip Orfiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz güne efirde günüň sagadyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň. Thank you.